Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din it-12-il puntata, il-Marjologu Dun Gerard Buħaġar, rettur tas-Santwarju ta' Pinu, ikellimna dwar l-iżvilupp tal-Marjoloġija mill-Konċilju Vatikan II sal-lum.
X'nifhmu meta nisemgħu il-kelma Marjoloġija? Il-Marjoloġija huwa l-istudju dwar il-Verġni Marija. Infatti, l-ewwel darba li jiġi użat dan it-terminu kien fil-bidu tas-seklu 17, fejn għandna wkoll li huwa meqjus bħala il-fundatur tal-Marjoloġija, il-Ġiżwita Francesco Suarez, li bejn l-1550 u l-1617 jikteb 23 isu ktieb ċkejken bit-23 domanda u risposta dwar il-Verġni Marija. Jekk aħna naqbdu il-kelma Marjoloġija u naqbdu eżatt xi fisser dan l-isem, huma iffurmata din il-kelma minn żewġ kelmiet: Marija u Logos. Marija hija l-Verġni ta' Nazzaret, Marija ta' Nazzaret. Il-Logos fl-istudju tat-teoloġija, u kif nafu t-teoloġija kollha kemm hi ta' San Ġwan, ifisser Alla. U għalhekk meta aħna nejdu ħani talmu, ħani studjaw dwar Marija, ma nistawx nifqu biss fuq Marija bħala il-persuna fija nfisa, imma l-istudju Marjan iwassalna biex insiru nafu aktar dwar Kristu, l-iben ta' Alla, il-Logos li sar bniedem u għammar fosna. Għaliex ma ninsewx li Marija hija dejjem ħliqa ta' Alla. Iva hija ħliqa singolari, imma hija mara li kooperat li tat is-sem tagħha fil-pjan tas-salvazzjoni tagħna. Xi kittib magħruf jgħid: Marija mhijiex iċ-ċentru tal-fidi tagħna, iċ-ċentru tal-fidi tagħna huwa ħattajr Alla. Li ben ta' Alla magħmul bniedem bil-qawwa tal-Ispirtu, it-Trinità qaddisa. Imma fl-istess ħin Marija hija ċentrali għall-fidi tagħna, għaliex tenna nifhmu aħjar il-pjan ta' imħabba li Alla kellu għalina. Matul iż-żminijiet kien hemm xi żviluppi u tagħlim ta' kif il-Knisja tgħallimna u turina kif għandna inħarsu lejnhom tagħna. B'mod partikolari l-ikbar studju li qatt sar u tagħlim li saru żviluppa kien s'intendi mill-Konċilju Vatikan it-tieni l-awr. Fuq ix huwa mibni dan l-istudju? L-ewwel qabel kollox l-istudju tal-Marjoloġija jitlaq dejjem ibbażat fuq l-iskrittura imqazza u fuq it-tagħlim tal-Padri tal-Knisja. L-aktar żvilupp hekk li mexa kien wara l-1854 wara id-domma tal-Immakolata. Infatti, ħafna isejħu is-seklu 16 bħala is-seklu tal-Marjoloġija. Għaliex hekk kif rajna il-Papa Piju 12 jiddikjara id-domma tal-Immakolata fin-nhar it-8 ta' Settembru, hekk nibtu mill-ewwel studji kbar u interess kbir fil-Knisja dwar il-Ġverġni Marija. Tantu hekk li ma' żminijiet kellna propju anke fi żmien ta' qabel il-Kunċilju Vatikan it-tieni kif ukoll fil-Kunċilju Vatikan it-tieni nistgħu ngħidu li niltaqgħu ma' żewġ gruppi paralleri fejn wieħed grupp wieħed kien jinsisti ħafna fuq dik li jinsejħula il-Marjoloġija tal-privileġġi. Fejn tant olla lill-Marija u tant insista fuq il-privileġġi żbieħ li huma veri li jirċiviet mingħand Alla, li kważi kważi lill-Madonna tpoġġiet qisha l-istess livell ta' Kristu. U hawnhekk għandna nibtu l-ewwel diskussjonijiet jaħarqu propju fuq dan għaliex kien hemm il-biża' li jiġħdu li Kristu mhuwiex l-uniku medjatur tas-salvazzjoni tagħna kif jistqar l-istess Apostlu missierna San Pawl. Kellna oħrajn li kienu jikkritikaw li it-tagħlim fuq il-Verġni Marija mhuwiex dejjem ibbażat u ma jitlaqx dejjem mill-Iskrittura imma jitlaq minn dak li jgħidu xi studjużi. Imbagħad kellna t-tieni grupp, l-aktar grupp qawwi, fejn beda jistinka u jenfasizza li l-studju dwar il-Verġni Marija għandna nħarsu lejh dejjem fil-kuntest marbut mal-Knisja. Infatti fil-bidu, kull meta kien konna nitkellmu dwar il-Verġni Marija, meta jiġu biex jitkellmu dwar Kristu. U din kienet il-problema prinċipali li ħabba twiċċu il-Konċilju Vatikan it-tieni. Il-Konċilju Vatikan it-tieni kellu f'moħħu skop importanti l-ekumenizmu. Xta u rjed li l-figura tal-Verġni Marija ma tkunx dejk li tġib il-firda bejn il-reliġjonijiet, infatti kien f'dan iż-żmien fejn il-Protestanti kienu jikkritikaw ħafna lilna l-insara li aħna qegħdin nagħtu importanza lill-Verġni Marija aktar milli nagħtu lill-Kristu. Propju għalhekk kien hemm diskussjonijiet kbar fejn il-Konċilju u din hija l-isbaħ novità li nistgħu ngħidu li għadna induquha sal-ġurnata tal-lum u li fuqha il-koll ir-reliġjonijiet il-Kattoliċi jaqblu kollha magħha b'hekk speċjali kemm il-Protestanti kif ukoll anke l-Knisja tal-Orjent fejn il-Konċilju tagħna l-mod biex ngħidu hekk tagħna nuċċali ħalli nifhmu aħjar kif għandna naqraw il-figura tal-Verġni Marija. Marija Iva hija l-mara singolari imma fl-istess ħin il-privileġġi singolari tagħha m'għandniex naqrawhom biss bħala privileġġ moti lilha fija nfisha biss, imma għandna nħarsu lejh bħala privileġġ li jitfa dawl fuq il-ħajja tan-nisrani fuq il-ħajja tal-Knisja. Għandna nagħtikom eżempju biex niftehmu ferm aħjar. Jekk aħna naqbdu il-festa, l-ewwel domma, id-domma Marjana. L-ewwel domma nafu li hija id-domma tal-maternità li kien il-Konċilju ta' Efesu li ddikjara Marija omma Alla. Imma mbagħad għandna id-domma tal-Immakolata meta sar dal-iżvilupp Marjan, id-domma tal-Immakolata x'tgħidilna? Tgħidilna li Marija hija konċepita mingħajr l-ebda teba ta' dnub. Issa jien nista' nħares dan lejn il-Verġni Marija u narah bħala privileġġ. U hekku għaliex l-ebda bniedem ma jitnissel u jitwielet mingħajr dnub. Hija Marija biss li ġiet imnisla mingħajr ħteba ta' dnub. U dan Alla għamlu impreviżjoni għaliex kienet magħżula biex issir l-om ta' Alla u ħelisa minn qabel frott il-mewt il-qawmien ta' ksidna Ġesu Kristu. Marija hija meħlusa minn qabel. Nagħtikom eżempju. Altru jiena miexi u waqajt imbagħad ħajkun hemm xi ħadd li jerfani mit-tajn li waqajt fih. U altru waqt li jiena miexi hemm xi ħadd li ma ħallinix iżommni biex jien ma naqax. Dan huwa privileġġ li Marija biss għandha. Hija Marija biss li ġiet imnisla mingħajr l-ewwel teba ta' dnub. L-istess ħaġa hija Marija biss li ġiet imtella fil-glorja tas-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Aħna nistgħu inħarsu lejn dawn iż-żewġ dommi bħala din hija privileġġ mogħti lill-Marija u ħadd aktar. Imma l-Konċilju Vatikan it-tieni jgħidilna le. Dawn il-privileġġi jibqgħu veru privileġġi Marjani imma huma privileġġi li jixtħu dawl fuq il-ħajja tagħna. Infatti ħanaqra lkom ftit il-prefazzju tal-festa tal-Immakolata u tifhmu mill-ewwel kif il-Verġni Marija meta jiena immur nitloba bħala l-Immakolata fl-istess ħin Marija qiegħda tkun il-mera u tfakkarni ta' kif Alla jixtieq jara lili. Dak li aħna anke fis-salmi nsibu li bisni bil-mantar tas-salvazzjoni. Marija hija mingħajr dnub, jien niċċappas bid-dnub, imma Alla il-ċewqa ta' Alla hi li lili jarani mingħajr dnub. U għalhekk bagħat lill-Ibnu biex jifdina u jingħaddafna bid-dnub biex lilna wkoll ilibbisna bl-ilbies tal-grazzja tiegħu. Ara xejt il-prefazzju. Intħarist lill-Verġni Mqazza Marija minn kull teba ta' dnub tan-nisel u żejjinta bil-milja tal-grazzja tiegħek. Għaliex żejjina bil-milja tal-grazzja tiegħu, għaliex ħarisa minn kull dnub? U l-prefazzju jagħtina r-risposta. Bekk int ħejjejta bħala om xierqa għal ibnek. Mena dan kollu Alla għamlu biex il-Verġni Marija tkun om xierqa għal ibnu. Imma ma jiqafx hawn, ikompli u fija u rejt il-bidu tal-Knisja. L-arusa tiegħu kollha żbuħija bla ebd kmixa jew teba. Qegħdin taraw eżis kif il-liturġija li jilna tgħallimna inħarsu u norbtu kull privileġġ Marjan anke jekk hu singulari norbtuh anke mal-ħajja tal-Knisja. Għaliex Marija hija Immakolata biex tkunhom xierqa ta' Ġesu imma fl-istess ħin turina fil-moħħ ta' Alla x'jifhem bil-Knisja. Alla il-Knisja hija l-arusa ta' Alla bla ebda tikmixa u bla ebda teba. Hekk irid jarana. Għalhekk Alla ħadem pjan fl-istorja tagħna ta' kuljum biex li jilna iżomna safja u bla teba qudiemu. Biżejjed naraw id-dawl sabiħ li kull nisrani jirċievi permezz tas-sagramenti imqazza. Is-sagramenti imqazza jagħtuna l-grazzja, juruna l-imħabba ta' Alla u jlibsuna iż-żbuħija ta' Alla. L-istess ħaġa nistgħu ngħidu dwar it-tlugħ glorjus fis-sema tal-Verġni Marija. Illum il-Verġni Jommalla ġiet imtella fil-glorja tas-sema. Ma jqafxawn u jgħidilna daqshekk, imma bħala bidu u ġbija tal-Knisja. U jkompli, u b'hekk hija saret ġbija ta' tama sħiħa u ta' faraġ għal poplu tiegħek fil-mixja tiegħu fuq din l-art. Din taraw eżies kif din hija d-differenza bejn marjoloġija tal-privileġġi u marjoloġija kristoloġika u ekklezjoloġika, ġifieri studju il-Verġni Marija fil-rabta tagħha ma' Kristu u mal-Knisja. It-tluħ fis-sema bil-ġisem u r-ruħ tal-Verġni Marija lilna il-Knisja tara fija dak li qed iseħħ fina. Mhux hekk biss, imma l-Konċilju jgħallimna u jgħidilna Marija hija tama sħiħa, tama ċerta ta' faraġ għal poplu li huwa miexi fuq din l-art lejn is-sema. Kemm huma kilmiet żbieħ li lilna jagħmlulna kuraġġ u għalhekk iżjes l-istudju u d-devozzjoni u l-qima li aħna nagħtu lejn l-om ta' Alla, lejn il-Verġni Marija, ma tistax tieqaf fil-figura tal-Verġni Marija, imma trid twassalna biex aħna bħal Marija u ma' Marija narfu dak kollu li Alla jagħmel magħna u tħeġġiġna biex aħna infaħru lill-Alla. Mhux ta' bxejn eżies, il-Knisja tmur tissellef l-innu tal-Manjifikat, il-kliem li bih Marija tfaħħar lill-Alla u il-Knisja tagħmlu tagħha. Infatti, ta' kuljum, minn tluħ ix-xemx sa' nżula, il-Knisja qatt ma tieqaf tfaħħar lill-Alla bil-Manjifikat. Għaliex, waqt li l-Knisja fl-Orjent tuża l-innu tal-Manjifikat biex tfaħħar lill-Alla filgħodu, il-Knisja fl-Oċċident, il-Knisja biex niftehmu ta' Ruma, aħna nużaw il-kliem tal-Manjifikat bħala innu ta' ringrazzjament lill-Alla fit-talba ta' filgħaxija it-talba tal-Għasar. Ma ninsewx eżies li Marija hija membru tal-Knisja. Hija mawquda ħaġa waħda. U jekk aħna irridu nimxu wara Alla, jekk aħna irridu ninħelsu minn kull dnub u nilbsu il-grazzja ta' Alla, ejjew inħarsu lil Marija. U Marija hija mhux bislom, imma hija wkoll l-għalliema fil-ħajja tagħna spiritwali. Forsi nixtieqek nistaqsu imma llum u nispiċċa b'dan. Marija fil-glorja tas-sema x'inhi tagħmel? Il-Konċilju Vatikan it-tieni kif ukoll anke il-Qudies Marjan li fġieħ il-Verġni Marija li ħareġ fl-1987 proklamata anke mill-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Aktar qabel fl-1974 kellna il-Marialis Kultus li eżortazzjoni ta' kif għandha tkun il-qima tagħna lejn il-Madonna tkun qima vera. Flimkien mal-Konċilju Vatikan it-tieni il-koll jiruna ħaġa waħda. Marija tinsab fis-sema fejn qiegħda kontinwament tfaħħar lill-Alla u tinterċedi għalina u tidħol għalina għaliex hija omna. U il-Konċilju Vatikan it-tieni jala il-Kostituzzjoni Lumen Gentium il-kapitlu 8 li huwa kapitlu li jurina it-tagħlim kollu ta' kif il-Knisja jeħtieġ li tħares u tqim lill-Verġni Marija jala dan b'dawn il-kelmiet. Jalla. L-insara kollha jollu tal-Qur'an lil-hom Alla u hom il-bnedmin. Biex hi li imsieħba fis-sema fuq il-qaddisin u l-anġli kollha tinterċedi fix-xirka tal-qaddisin kollha quddiem bina. X'ti tolbu il-Verġni Marija quddiem bina flimkien mal-qaddisin tas-sema. Il-Konċilju jgħidilna hekk biex il-familji kollha tal-popli kemm dawk li jiżżejnu bl-isem ta' insara, kemm dawk li għadhom ma jafux is-Salvatur tagħhom jingħaqdu fil-għena, fil-paċi u fil-ftehim, f'poplu ta' Alla wieħed għal glorja ta' Trinità imqazza ta' Alla wieħed. Ejjew nitolbu ilha din il-grazzja lil-hom tagħna Marija. Ejjew nitolbuha biex tkompli tenna ħalli aħna ninaqdu flimkien, ħalli nikbru flimkien, ħalli nkunu poplu maqut li kapaċi jgħix fil-għena, fil-paċi u fil-ftehim biex hekk it-tifħir tagħna lill-Alla ikun sħiħ.
Għadek kem smajt il-program Tibżax tiħu għandek lil-Marija. F'din it-12 il-puntata, il-Mariologu Dun Gerard Buħaġar kellimna dwar l-iżvilupp tal-Marjoloġija mill-Konċilju Vatikan it-Tieni sal-lum. Insellimlek.